Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
På fredag begynner årets kirkemøte i Den norske kirke, og i den anledning har jeg fått besøk av Kjersti Gautestad Norheim. Hjertelig velkommen tilbake.
Takk skal du ha.
Nå sitter jeg her, Tarjei Gilje, mens Tore Hjalmar Sævik fremdeles har sommerferie, og i år altså kirkemøtet lagt til ferien, og det kan jo kanskje være både bra og dumt. Bra for de som,
ja.
For det jo liksom problem med forfall.
Nettopp, jeg veldig, veldig spent på å se, jeg vet jo ikke enda hvor... mange forfall der. Vi håper jo at dette har gjort at flere kan møte. Men det er jo ikke det som årsaken primært. Det er jo at vi må rekke å få tatt dette kirkemøtet. Det kom jo i en forskyvning på grunn av pandemien, og så må det tas før kirkevalget, som nå
om en måneds tid. Du til daglig sogneprest i Birkeland kirke i Bergen. Du kommer fra Søgne, og så sitter du også da i, og nå har jeg rekkefølge, du sitter i Bjørgvin bispedømmeråd, og dermed også i kirkemøtet, og i kirkerådet. Vi skal komme litt tilbake til dette. For mange så jo kirkemøtet en viktig arena. For en del, kanskje kristen i andre sammenhenger, så lurer man litt på hva det der for noe. Og da lurer jeg på om vi kunne begynne med det. Misjonsorganisasjonene har generalforsamlinger, frikirkene har sommerstevner, lederkonferanser. Sammenlignet med det, hvordan er det å være på kirkemøtet?
Ja, det nå har jo ikke jeg vært på alle disse, hverken sommerstevnerne eller generalforsamlingene, men... jeg vil jo tenke at sånn som kirkemøtet skrudd sammen, det jo noen helt sånn vesentlige forskjeller her. Du har jo en veldig mye større grad av saksbehandling. Altså det ganske sånne tunge saker og et stort apparat.
Det en velsignelse for journalister, for det så mye gode sakspapirer å lese.
Ja, ære være administrasjonen, altså. Det ikke få ord som blir skrevet som forberedelse til dette.
Sant.
Og det handler jo om noe altså, gjennom transparansen, hvor at vi skal være transparante, at folk skal kunne følge med og vide hva som skjer. Møtene strømmes jo også, så det går jo faktisk an å logge seg på og følge med. Men det jo en, og så er det en veksling da, mellom behandling i plenum, der alle til stede, og så har vi komiteer som har en slags sånn forberedende behandling av saken og presenterer det for kirkemøte i sin helhet da, når vi skal plenumbehandle det.
Og så det jo sånn at kanskje særlig da i de lutherske misjonsorganisasjonene, som med sin generalforsamlingsstruktur for så vidt ligner litt på dette, så kan det jo være ganske sterk uenighet samtidig som man har bibeltimer og man har åndelig fellesskap. Er konfliktlinjene, tror du, mer dyptgående eller annerledes på et kirkemøte, eller er den parallelliteten der at man kan være fykende uenige i debatter, men så kan man faktisk møtes i lovsang og bønn?
Ja, og vet du, det tror jeg har vært noe av det, ikke overraskende for meg, men jeg var jo litt spent etter min første periode, og det alltid spennende, synes jeg, å komme i nye settinger. Dette hadde jeg jo både hørt om og visst om, men jeg hadde jo ikke vært med på det før. Og det tror jeg noe av det som har slått meg mest med kirkemøtet. Det har faktisk vært det utrolig gode fellesskapet. Når en sammen i 4-5 dager, sånn som vi så... Får du får noen menneskemøter, altså, og en møtes igjen. Vi spiser frokost sammen. Vi spiser middag sammen.
Det har vel vært Norges beste hotellfrokost.
Ja, det, vi har det ikke vondt, for å si det sånn. Og så har vi faktisk dette åndelige fellesskapet. Hele veien, vi begynner med gudstjeneste. Vi har gudstjeneste på søndagen i Nidarosdomen, som jo en stor opplevelse. Vi avslutter med å bli sendt ut. Og vi har morgen- og kveldsbønn. Og det har vært en utrolig fin opplevelse. Mm. Det med å oppleve å stå sammen, synge, be, få forkynnelse, og møtes på den delen, selv om vi vet at her sitter vi med. Vi kommer fra forskjellige steder, vi ser ting på forskjellige måter, men dette er jo det vi står sammen om. Og det er jo det som jeg tenker å gjøre det ytterst meningsfullt å holde på med, når sakspapirene kan virke litt sånn mange og store og uoverkommelige, så er det tross alt det er dette det handler om.
Ja, for når man leser i avisene, sant, så er det jo uenighetene som gjerne kommer frem, og de kan være ganske seriøse, sant? Og nå i samlivsetikken som har preget liksom, de senere årenes debatter, så er det jo så tett inn på livene til folk at du kan oppleve at liksom, disse motsetningene er jo helt uoverstigelige. Disse folkene her kan jo umulig ha det kjekt sammen.
Ja, det kan en jo lure på når en ser avisspaltene, og så er det jo sånn media er skrudd sammen at de selger vel på uenigheten. Det er jo ikke alltid disse human interest-sagene som er så hyggelige og selger best. Men jeg vil virkelig si at det for meg har vært en utrolig fin opplevelse med kirkemøtet. Mm. Nettopp dette at en kan være helt uenig inne, og så kan en gå ut, og så kan en se hverandre inn i øynene, ta hverandre i hendene, eller gi hverandre en klem for de som vil det, og så møtes en på. Men mest av alt tror jeg dette åndelige. En ting er det menneskelige, det er alltid godt for oss, og det legges det også til rette for her. Men det å oppleve at kirka, vi er kirke sammen, selv om vi her er helt uenige i noen sager, det tror jeg gir meg en sånn følelse av det grensoverskridende i det kristne fellesskapet.
Ja, riktig. Ja, for du har jo vært misjonær i Estland tidligere, og nå er du prest, og du er jo innvalgt som representant for prestene i Bjørgvin. Men den kallsbevisstheten da, som førte deg både til Estland og inn i prestregjeringen i det hele tatt, hvilken plass har den i kirkepolitikken? For det vil jo tippe at en del kan oppleve liksom, at dette er to helt ulike ting.
Ja, for meg henger de tett sammen. Hvis ikke, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde hatt motivasjon til å stå i det, hvis jeg opplevde at kirkepolitikken var noe som skjedde et annet sted, og handlet om noe annet. Men jeg tenker jo faktisk at det viktigste som skjer på kirkemøtet, det er at vi skal jobbe oss fram til avgjørelser som gjør at vi som kirke kan være enda mer kirke, eller være det vi er kalt til, nemlig Guds folk på jorda, sammen med andre kristne. Mm. Men vi forholder oss jo der da til den norske kirke, til organisasjonene som er tilknyttet, og hvordan kan vi i best mulig grad oppfylle det som er misjonsbefalinger, rett og slett, om å gå ut, lære, døpe, være kirke. Og det tenker jeg at i alle sagene så ligger det tettere enn en tror. Det er ikke mye en skal se nærmere på det før en ser at her henger det tett sammen med hva det vil si å være kirke da. Og dette har jo fulgt kirka helt fra starten. Mm. De første kristne måtte jo også ha. Apostelmøtet i Jerusalem, for eksempel, var jo et sånn møte.
Så er det jo, altså kirkemøtet består jo av 116 delegater. De aller fleste av de er da disse bispedømmerådene fra de 11 bispedømmene. Men så er det også et kirkeråd, som man snakker om det som en slags regjering, mens kirkemøtet er Stortinget, og der sitter jo du. Og de møtene er jo ikke åpne. Så der er det jo begrenset hva man kan fortelle kanskje om det indre livet der, men jeg tipper det ikke så mange som har full kontroll på hvordan blir man valgt til kirkerådet.
Ja, det er jo interessant. Nå vil jeg bare si en ting, og det er at de møtene faktisk er åpne. Vi lukker de bare i saga med...
Så det var unøyaktig etter min side?
Ja.
Det var selvfølgelig ikke med en gang.
Men det er klart at de strømmes, og vi lukker de bare når det er saga som av særlige grunner skal unntas offentligheten.
Det var det bra at vi kunne bidra til allmenn opplysning. Ikke sant? I hvert fall til min opplysning om det.
Ikke sant? Nei, der blir en valgt sånn at det er det kirkemøtet som velger representanter til kirkerådet. Og sånn, så er det en viss sammensetning da, der du skal ha sånn som det nå, så har det vært en representant fra hvert bispedømme, og så sitter preses der, i kraft av å være preses. Ja. Og så er det fire geistlige representanter, som vi er da, altså som er prester innvalgt i kirkemødet, og vi velges av, på en måte i vår egen gruppe, men vi velges av kirkemødet, og så er det en lekkirkelig tilsatt som vi, som er liksom titlen på det da, men det er en representant for de ansatte i kirka som ikke er prester.
Nettopp. Og der, for det, er jo, det ligger jo i snakkets natur at dette organet møtes en del oftere enn kirkemøtet gjør, og det er jo også her gjerne ansettelsene blant annet av biskoper ligger, sånn at der er man jo tettere på. Sånn at hvis de uenighetene som man kanskje kan ane i kirkemøtet, de ser man jo nødvendigvis kanskje nærmere i dette rådet. Hvordan opplever du det å være der?
Jeg vil jo si at mange av de samme tingene som er med kirkemødet, og som har vært fint å oppleve i kirkemødet, også er i kirkerådet. Altså, ja. Vi har et veldig godt fellesskap. Vi har, vi blir jo etter hvert godt kjent. Vi deler tro og liv. Og det er en helt naturlig del å både samles til bønn og ved start og slutt av møte. Og der troen vår er det som binder oss sammen, og det ønsket om å være kirke sammen, og legge til rette for at kirka bedre kan være kirke, eller rammeforholdene skal være det. Og så er det klart at det er også et sted der du får tettere på dette med uenigheten, fordi at du blir i større grad synlig. Han blir veldig mye mer synlig, og det kan du også lese ut av stemmetall. Det har jo skjedd den andre tingen, nemlig har blitt litt overrasket over, eller ikke overrasket over, men som var preger arbeid både kirkemødet og kirkerådet mye, det er at kirkepolitikken er blitt veldig politisk.
Ja.
Og det er nok en utvikling som har gått over lang tid. Det er ikke noe helt nytt, men med den nye ordningen der vi har ulike grupperinger, og at folk velges inn på et program, det har jo gjort at det er noen ganske det har preget arbeid i mye større grad. Og som geistlig representant så har jeg...
Ja, for da er ikke du egentlig med i noen av de, sant? Er...
Og for min del så har det vært viktig, nå vet jeg at andre av kollegaene mine tenker annerledes om det, men for min del så har det vært veldig viktig. Jeg har kjempet for å beholde den friheten som ligger i det. Å stå som geistlig representant, og jeg er innvalgt som prest og som teolog med teologisk kompetanse, og at det er en særlig fri rolle. I en tid der det er grupperinger. Nå er det jo også et veldig, det er jo en slags den, valg i den norske kirke. Jeg skjønner jo om folk kan si at dette skjønner jeg ikke, for det er ganske sammensatt, og vi har jo også valgt å beholde en liste som er et personalvalg, altså nominasjonskomiteens liste. Og så er det de andre grupperingene som går til valg på et valgprogram.
Er det bra det der, at det er partilister? For man kan jo tenke at det er jo en slags ryddighet i det, at du vet i hvert fall hvor du har den og den representanten.
Ja. Jeg er nok av de som tenker at jeg kunne ønske det ikke var, i utgangspunktet. Men når det først finnes, så tenker jeg at vi må ha flere. Og så har jeg vært veldig opptatt av at, å ønske å beholde nominasjonskomiteens liste, selv om det gjør at valget blir veldig rart.
Ja, hvis man skal se på dette som statsvitenskapelig, så er det ganske sånn,
så er det kjemperart. Hybrid. Ja. Men for menighetene, og som prest i en lokal menighet, så er det den eneste lista som menighetene har direkte tilgang til. For du kan, der kan du melde inn dine representanter. Mm. Det kan du også til de andre grupperingene, men da må du gjennom valgkomiteen til grupperinger. Mens i Birkeland har vi vært veldig opptatt av å hvert år skulle sende våre kandidater til, eller komme med forslag, og stille med kandidater til nominasjonskomiteens liste. Men det jobber en jo nå for, og en har større bevissthet om at det skal skje i alle listene. Mm. Så nå er det sånn, og da tenker jeg det helt greit at den har flere lister.
Kirkevalget finner jo sted samtidig som kommune- og fylkestingsvalget om en drøy måned fra nå, og altså ikke da i forbindelse med for eksempel en gudstjeneste. Dette har jo blitt omtalt på de dagene i vårt land nå i sommer. Åpen Folkekirke er opptatt av at, jeg tror de ville sagt det omtrent som at alle medlemmene skal få best mulig anledning til å stemme, altså alle medlemmene i Norske kirke, mens gjerne Frimodig kirke advarer mot politisering av kirken. Hvordan ser du på selve den ordningen med at valget er flyttet fra gudstjenesten til, altså til stemmelokalet som tilsvarer det som er til det politiske valget?
Nei, det preger jo, jeg tror jo at det har Jeg synes det flere ting med det. Noe av det interessante her at du får noen veldig interessante interesselinjer. Mm. Du får jo for eksempel Kristian Lomsdalen i Humanities Forbund ja. Er jo helt på linje med Egil Morland i Frimodig ja. Kirke. Det jo ikke alltid de enige ellers. Mm. Mens du har om Folkekirka har vært veldig tydelig på at den ønsker å ha valget sammen med kommune- og fylkestingsvalget. For en kirke som er en del av som spiller, den Norges største sivilsamfunnsaktør, mm. så tenker jeg at det jo grunner for at vi skal kunne ha den plassen, mm. og samtidig så ser jeg at det ikke uproblematisk. Det som jeg tenker kanskje er det største savnet med det, er at du løsriver det fra menighetens liv.
Ja, for det vil jo tippe en sånn opplagt kritikk, at her har Åpen Folkekirke lykkes i å på en måte aktivere mm. den, det som Egil Morland kalte for nominelle medlemmer, det avviste vel Sander Kanilsen at de hadde, sant? Og at de, dermed ikke det er de som faktisk går til gudstjeneste som lenger styrer kirken, men det er det store medlemsmassen som ikke nødvendigvis er så veldig aktive. Mm.
Og der kjenner jeg, må jeg helt ærlig si, at jeg har en slags sånn... det er noe, jeg har litt sånn delte meninger om det. Fordi at på den ene siden, og det er... Vi har mulighet til å legge deler av valget, for forhåndsstemminger legges ja. Og oppfordres og er lagt til rette for at det skal også legges til gudstjenester. Så det er fortsatt sånn at den knytter deler av forhåndsvalget mm. til gudstjenester. Og det gjør en i lokale menigheter i hele Norge. Så det tenker jeg at vi har tatt noen grep som gjør at vi sikrer at det skal tilgjengeliggjøres for folk som kommer på gudstjeneste. De skal både minnes om det, og der skal de ha muligheten til å også stemme. Så det har en gjort for å holde fast, og det tenker jeg er veldig viktig. Så tenker jeg også at som prest, og jeg kommer jo fra Sørlandet, du sa det selv, jeg er fra Søgne, og har vokst opp med en sånn bedehus, bedehus og kirke hånd i hånd, der en ofte tenkte veldig sånn tett knyttet til at de kristne var de som gikk på gudstjeneste,
ja.
For å litt sånn, eller på bedehuset, mm. for å si det litt enkelt da. Så må jeg si at etter å ha jobbet som prest, så tenker jeg at det finnes så mye tro mm. og så mye bevisste kirkegjengere som har ulike årsaker du ikke ser på gudstjeneste så ofte. Og mange av de har i samtale behov for å kanskje unnskylde det, eller å si det, men jeg har nok fått en større ydmyghet, det høres kanskje sentimentalt ut, men jeg tror likevel jeg vil tenke at det finnes mange som er helt bevisste medlemmer av Norsk Kirke, mm. som du ikke ser på gudstjeneste. Og det å gjøre valget tilgjengelig for alle, det er viktig.
Mm.
Så jeg tenker jo at jeg synes ikke at dette er så enkelt. Og så tenker jeg samtidig også at den Norske Kirke, vi har noen utfordringer med å se oss selv i en ny rolle, der vi er største sivilsamfunnsaktøren, det største trossamfunnet, men vi er ikke lenger statskirke.
Mm.
Og det tror jeg der famler vi enda litt.
Ja.
Ja. Og det tror jeg at dette med valget også, her kommer det veldig tydelig til uttrykk.
Akkurat. Mm. En av sakene på årets kirkemøte, og kanskje en av de som ventelig vil vekke et visst engasjement, er jo det som handler om hvorvidt den norske kirke skal kunne legge vekt på likekjønnet samliv ved ansettelser. Kirkerådet innstiller på at man ikke lenger skal kunne gjøre det. Nå er det jo sånn i praksis at i hvert fall i denne perioden er det vel bare Stavanger igjen som benytter seg av muligheten. Så i dag kan jo det endre seg etter kirkevalget, men det er vel rimelig grunn til å anta at kirkemøtet kommer til å vedta kirkemøtets forslag i en eller annen variant. Et spørsmål vil jo være, vil ikke vedtaket om to syn på likekjønnet samliv bli ytterligere uthulet hvis kirkemøtet vedtar dette forslaget?
Jeg ser i debatten, og har jo erfart også etter å ha stått i den debatten, ikke minst i kirkerådet, at det for noen er en tydelig opplevelse av det. Og jeg tenker at vi som kirke, med to syn i en sag som både har vært så betent, mm. Og vi må holde fast så krevende, både personlig og i forhold til teologisk forståelse og standpunkt, så er dette, så oppleves dette som at det er det som skjer. At det blir mindre handlingsrom for å stå for det tradisjonelle samlivssynet, som noen vil si da, eller det, der en ikke anerkjenner likekjønn av vigsel. For det er jo det en må holde fast på at det her står om. Samtidig så har jo jeg vært av de som har stemt for at vi ikke skulle, at vi skulle ta det bort i Bjørgvin.
Ja, for det har Bjørgvin gjort. Sant?
Det har vi tok det bort, og jeg, for min del handler det om flere ting. Det handler blant annet om at dette ikke, du sa det jo selv, dette handler kun om likekjønn av samliv, ikke om samboerskap, som jo også er en diskusjon.
Ja, ja.
Og den har jo vært viktig i en kirke som holder ekteskapet høyt. Hva sier vi til? Og dette er jo en diskusjon som også har vært meldt, som ikke står på sakskartet nå, men som vi har hatt diskusjoner om det siste halvåret. Men jeg tenker at det også er noe her vi diskuterer om hvem som skal tilsette. Det er jo en sag på årets kirkemøte, og det går i retning av at vi skal ha tilsettingsorganer for ansatte. Det gjøres jo på litt forskjellige måter i dag. Og jeg tenker at det som har vært vanskelig for meg, det er også noe med å legge makten til de på, skal de avgjøre hvilken menighet som skal ha hvilket syn. Altså, det er noe med at vi står i fare for noe sånn, overformynderi er et veldig sterkt ord, men hvem skal få bestemme dette, er uavklart. Så for min del så var det naturlig å si at den setningen velger vi å ikke lenger benytte oss av muligheten til å bruke. Det som jeg imidlertid har sett i denne saken opplever jeg at det er to saker i en, og den andre er vanskeligere å få øye på. For den ene saken, som jo er hvor vitten skal bruke retten til å bruke denne siden, eller muligheten da, til å bruke dette, og da er det jo ikke lenger diskriminering. Her må en jo være veldig forsiktig med hvordan en bruker begrepene, for i det øyeblikket det er en begrunnet forskjellsbehandling, så er det en forskjellsbehandling og ikke diskriminering. Men i den saken så ligger det jo også hvilken rolle skal ulike demokratiske organer i Den norske kirke ha i forhold til hverandre. Og Den norske kirke står jo i et spenn, det har han alltid gjort, og det skal han fortsette å gjøre. Og det er at vi står i et spenn mellom det lokale og det nasjonale, eller på kirkespråk da, det kongregasjonalistiske og det synodale, som en vil si. Og hvis dette spennet forrykkes for mye, så kan vi få noen ganske store utfordringer på sikt. Og her har det jo vært en demokratisk prosess i Stavanger bispedømme, som jo du trekker frem som eksempel her. Dette gjelder jo også menighetsråd og fellesråd og sånn, så det er jo ikke bare den saken vi diskuterer. Men skal da et kirkemøte som er et synodalt nasjonalt organ, hvilke rom har en til å overstyre den prosessen som har vært gjort i Stavanger. Og så kan en si, er det lov? Det er det kanskje. Er det lurt? Det er jo det vi da må forholde oss til på kirkemøtet.
Ja, ja. Hvordan, altså for eksempel høringsuttalelsen til Frimodig kirke i denne saken bærer litt preg av det som jeg tror er en virkelighetsbeskrivelse som flere kan ha, at formelt sett så står vedtaket om to syn ved lag. I praksis opplever man at det blir både, kan du si, formelt og uformelt vanskeligere og vanskeligere å forfekte det. Og da ville man jo spørre hvordan er egentlig rommet for konservative, for å bruke det kjedelige begrepet, i virkeligheten her.
Jeg tror det kommer veldig an på hvem du spør. Jeg tror at hvis du går ned på menighetsnivå i Den norske kirke, så er det for mange, så er ikke dette lenger en så stor sak. Jeg tenker at for mange så lever en lokalt ganske så godt med ikke så godt, for det er krevende, og det handler om menneskers liv, og det er store spørsmål, og det opplever jeg at de aller fleste i denne, for ikke si alle, i denne diskusjonen forstår. Og det er jo noe av det såre her, at vi diskuterer en sak som også handler om menneskers liv. Det er jo det samme som ble sagt om kvinnepressdebatten før, sant? Og det å bli gjort til en sak, og det smertefulle som kan ligge i det. Samtidig så tenker jeg at vi som kirke ikke, vi må ta de diskusjonene, men det fordrer at vi er utrolig bevisste på hvilket språk vi bruker, hvordan vi møter hverandre, hvordan vi snakker sammen om dette. Og jeg tenker at den sterke polariseringen som vi har sett tendenser til, og som vi ser særlig i enkelte medier at den ønsker å løfte fram, eller ta utgangspunkt i, den gjør denne samtalen vanskeligere. Jeg har ofte savner at denne samtalen kan, og jeg setter utrolig pris på alle de stedene der denne samtalen kan foregå litt mer lavmælt, og litt mer dvelende. Fordi at jeg tenker at vi som kirke har godt av å tenke på at vi står i sånne spenn hele tiden på at vi er i endring, det har kirka til enhver tid vært. For meg var det noe befriende når jeg midt i en av disse rundene som var ganske krevende å stå i, så ble jeg bedt om å ha en bibeltime om apostelens gjerninger. Og tenkte, ja, det er jo en god anledning til å lese liksom, innledninger særlig, men de første kapitlene i apostelens gjerninger igjen. Og der dumpet jeg jo midt oppe i omskjærelsesdebatten.
Ja.
Og da tenkte jeg, kirka har jo jammen stått i disse debattene før. Det er ikke helt sikkert at vi kan forutse i hvilken retning alt går i fremtiden. Men jeg tror noe av det som er det igjen dette grensoverskridende med det å være kirke, at selv når kirka opp gjennom historien har stått i så vanskelige spørsmål, så har det livet som har vært levd i menigheten klart å fortsette å bestå for det en lever av. Kanskje fordi vi igjen og igjen og igjen møtes rundt nattverdbordet eller til bønn eller til bibelesning.
Ja, nettopp. For her er vi inne på noe som jeg gjerne vil spørre deg om, og som jeg synes er ganske interessant, og som jeg prøver å forstå. Og det er at når vi i dagen i 2019 spurte kirkeaktive kristne, altså ditt ord som går til gudstjeneste cirka en gang i måneden eller oftere, om deres syn på likekjønnet vigsel, så skilte de spurte i den norske kirke seg vesentlig fra kristne i de andre trossamfunnene. Nå har jo metodistkirken også beveget seg en del, og den bevegelsen var i gang allerede da, men for eksempel at du i pinsebevegelsen eller i misjonssambandet er stort sett også i frikirken vil finne søndagsskolelærere folk i lovsangsteamet, møteverter som åpner for likekjønnet samliv. Hvis de gjør det, så holder de det godt skjult.
Ja.
Sannsynligvis er det veldig få som gjør det. Mens ut fra tallene virker det som at både du i din menighet og mange andre prester må ha en god del, altså søndagsskolelærere, kordirigenter, tekstlesere, altså folk som har, som ikke hjermetegn bare er innom av og til, men som er jevnlig med, som enten har skiftet syn, eller som i hvert fall aksepterer at ok, dette er ikke lenger noe jeg vil kjempe imot, dette er på en måte en endring som er kommet for å bli.
Jeg tror at nå har jeg nettopp, kommer faktisk i dag fra en samtale med en god kollega som har stått i kirkelig tjeneste lenge, og som holdt fram nettopp dette med at å stå i lokale arbeidet, er å faktisk også si at her er ikke den politiske kamparenaen. Her handler det om at vi i en gjennomsnittlig norsk menighet vil ha hele spekteret. Og det tenker jeg er utrolig viktig for oss prester, men også for andre, å holde og være bevisst på. For jeg tenker at disse debattene de må tas, de er der i hvert fall nå, og vi må forholde oss til dem. Og så tenker jeg at i det lokale livet, så skal vi alltid som kirke tenke på hvordan vi snakker om ting, og hvordan vi forholder oss til saker som er oppe. Men når alt kommer til alt, så handler det om også det å møte de menneskene som kommer. Og det å vite at den i en menighet har hele dette spennet, det gjør at jeg tror veldig mange steder så er det ikke et veldig stort tema. I hvert fall av mine kollegaer så tenker jeg det er de færreste som, vi bruker jo ikke prekestolen som noe kamparena på dette, og en bruker ikke, noen har hatt en har hatt samtaler om det, en har hatt når det har vært viktig eller etterspurt, men det å stå sammen selv om en kan tenk at her mener vi helt forskjellige ting i denne og i andre sager. Jeg tenker jo av og til som prest at vi har jo ikke begynt å snakke om hvordan, om nattverdssyn for eksempel, og i den norske kirke, hvis vi hadde begynt med det, så hadde det nok også vært ganske store ting som skilte. Altså.
Du kommer jo åpenbart fra en bakgrunn der liksom det å åpne for likekjønnet vigsel neppe var på dagsorden. Så du var jo selv bispekandidat. Og der var du litt sånn, eller i hvert fall at du hadde fått større forståelse for argumentene. Er det noe, ser du for deg at kunne du selv komme til å foreta en likekjønnet vigelse? Er det liksom på horisonten?
For min egen del så synes jeg har ikke noe enkelt svar på det. Og jeg synes at det er, jeg jobber med hele tiden egentlig, eller i flere runder, har et behov for å gå gjennom hvordan vi skal forstå vigsel, hvordan vi skal forstå hvilke ting i kirka endrer vi av hva den teologiske endringen det medfører, hvordan endrer det, hvordan vi forstår Bibelen. Mange av de spørsmålene er jo, ligner jo, jeg var jo av de som også måtte ta en runde i forhold til dette med kvinnelige prester.
Ja, og ja for det skrev jo du om på MF.
Ja, og ble ledd litt av det, for da var de mente jeg var 20 år for sent. Noen, men...
For da, det er nesten noe 50 år siden. Ja, det ville jo ha vært, altså 70 år.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men for min del så har det handlet om å ta de teologiske spørsmålene på alvor, som jeg vet at mange både før meg og samtidig som jeg også gjør, så det er ikke at jeg er noe alene om det. Men at det er viktig, og så tenker jeg samtidig at vi som kirke har å gjøre med mennesker og menneskers liv. Og det gjør at jeg tenker at her er det ulike ting som en må se i forhold til hverandre. Ja. Så for meg er det vanskelig å si akkurat når det gjorde at jeg var noe av bakgrunnen for at det var mer uklar i forhold til når jeg ble stilt disse spørsmålene som bispekandidat. Det er nok fordi at jeg tenker at jeg også ser at det er blitt gjort en enorm urett mot homofile opp gjennom historien. Og det tenker jeg at vi som kirke og som kristne er nødt til å forholde oss til. Så betyr ikke det at en må endre det teologiske synet, men dette må da veies opp med hvordan en forstår teologi knyttet til ekteskap, og det handler også om bibelsyn. Det er store spørsmål som jeg tenker at det er ikke, for min del er det å være teolog og jobbe med disse spørsmålene, har tidligere på andre saker også innebært at en av og til må stå i endring. Og det vil jeg ikke se bort ifra at det også kan skje i denne saken.
Du, nå er vi nærmere slutten, men jeg har to spørsmål til, og det er, vi får se om vi klarer og dette er ting som man kan snakke lenge om, både det som vi snakker om nå og det som kommer. I januar så var presten i Fana Prosti, som Birkeland menighet tilhører, på studietur til Estland, ditt gamle misjonsland. Etter det så skrev du en kronikk her i Visen, der du fortalte om det dere så og hørte, og overskriften var «Et reisebrev fra den norske kirkes fremtid?» spørsmålstegn. En av lærdommene som du trakk frem var at, det var vel en av prestene der, tror jeg, som hadde sagt det, at det finnes mye religiøsitet i det estiske folk. Det er den institusjonaliserte religiøsiteten som har fått trangere kår. Hvor treffende tenker du at det er som beskrivelse av det norske samfunnet?
Det synes jeg jo var kjempeinteressant, fordi når vi kom til Estland, nå begynner det å bli ganske lenge siden, det er 20 år siden, så ble vi hele tiden fortalt, og det er både av folk utenfor Estland, men også av det estiske folk, at vi er på grunn av historien, den kommunistiske historien, eller sovjetokkupasjonen, vi er et av, en pleide å si Nord-Europa, så noen sa verdens mest sekulariserte land. Og det har hele det estiske samfunnet på en måte vært gjennomsekularisert. Det er noe med historien fra sovjettida, og hvordan den da gikk helt sånn bevisst til verks for å sekularisere landet. Og det tenker jeg jo at vi har snakket om lenge i Norge, at vi er på vei mot et stadig mer sekularisert samfunn. Og så er det noen som har kommet og snakket om at vi er mer postsekulære. Noen vil si at vi er forbi det igjen. Og hva vil det da innebære? For meg så var det... noe som traff veldig, resonerte med min egen opplevelse, når vi da hørte denne endringen i hvordan en snakket om Estland. For her ble det helt tydelig sagt, dette var fra en av kirkas ledere, som sa at vi er ikke et sekulært land, eller estere er ikke et sekulært folk. Det er mye religiøsitet, men som du da sa, så er det er den institusjonaliserte religiøsiteten som er svekket. Og i veldig stor grad svekka. Jeg tror jo at vi har mye av det i Norge, og jeg tror at det er mye tro. Det var noe av det jeg snakket om i forhold til det med å være prest i folkekirka. Det er mye tro, og det er mye tro knyttet, som ikke nødvendigvis er knyttet til et fellesskap. Og hvordan skal vi som kirker eller som menigheter møte dette? For jeg tror jo at i en individualistisk tid som vi jo lever i, så er det hvordan treffer vi dette hos folk med at jeg tror jo at behovet for fellesskap er der. For oss alle. Og jeg kan av og til kjenner på en smerte I møte med særlig ungdomsgenerasjoner nå, som jeg tror jo noe av det de har blitt pandemien særlig, førte til I størst grad hos de, at de mister veldig verdifull sosial læring som går på det å være fellesskap. Og en blir mer individualistiske, eller mange sitter mer alene. Hvordan kan vi være med og tilby fellesskap? Det går også på dette med troen. Hvordan finner vi steder der vi deler tro, selv når vi uenige?
Mm.
Og jeg tenker at hvis vi skal ta dette på alvor, så må vi I enda større grad tenke at vi skal være kirker eller menigheter som tåler uenighet, og som finner sammen om noe. Men da må vi ha noe som tydelig samler oss. Og vi snakker jo om uenighetsfellesskap, det har jo blitt et sånn ord som litt sånn bøssord som mange bruker, og det høres veldig fint ut. Jeg tenker at det har noen helt klare begrensninger.
Mm.
Og det går særlig på at et uenighetsfellesskap som ikke har noe sterkt nok å samles om, det vil jo ikke være et fellesskap. Uenighetsfellesskap kan en kun ha der en tydelig på hva vi faktisk enige om. Ja, ja. Og jeg tenker derfor at vi må snakke med frimodighet om Jesus. Rett og slett. Tilbake til den samtalen som noen kanskje synes litt naiv, men den enkle Jesus-troen. For Jesus sterk nok til å samles, selv om vi uenige.
Det kunne vært et godt sluttpunkt, men jeg vil ha inn det siste spørsmålet også. Og det litt fordi at jeg synes det interessant å speile vår virkelighetsopplevelse I andre, og for eksempel den sekulariseringen som Estland har vært I, jo neppe helt utoverførbar til Norge, for å si det sånn, selv om man kan finne noen fellestrekk. Jeg pleier jo å feriere I Danmark så ofte jeg kan, takket være min gode svigerfar og hans datter, han jo blitt norsk statsborger for lenge siden, men hun fremdeles dansk. Når vi der, så pleier jeg å gå til gudstjeneste I Folkekirken, den liker jeg godt. Og nå I sommer så fortalte presten I den kirken I Vai at hun hadde vært på en konferanse med tyske kollegaer ganske nylig. Og der sa de at, altså tyske lutherske prester, at det å være prest, eller det å si at man var det, altså I selskap for eksempel, det var så belastende, sosialt belastende, at de heller valgte å si at de jobber for en velferdsorganisasjon.
Ja.
Og hun synes jo det var fremmed selv, altså. Ja. Men det var deres opplevelse. Og da lurer jeg på det som, hvor langt unna det en virkelighetsopplevelse hos oss? Fordi at da kan du si om det kvinnelige prester, om det abortsyn, eller om det samboerskap, eller om det homofilidebatt. Sånn at hvis selve det å være prest sånn her, da du outcast, liksom. Det en ganske ulik virkelighetsbeskrivelse.
Mm. Ja, det vil jeg våge påstå.
Hvordan synes du det var prest? Altså sånn I offentligheten.
Jeg skal være helt ærlig og si at jeg tror faktisk jeg har gjort noe av det samme når jeg var student. Men det var fordi at jeg kunne bli veldig lei av å stadig vekk skulle ende opp I at noen, særlig hvis de hadde vært alkoholinvolvert for vedkommende, skulle ta alt ut, all sjelsorgen på en fredagskveld. Men nå tenker jeg at for min del så oppleves det Nei, det oppleves overhovedet ikke sånn. Det oppleves tvert imot, ja, kanskje som litt rart, kanskje som litt overraskende, men mer I form av at det vekker nysgjerrighet, og at det går veldig fort inn I to ting. Det ene at folk lurer på om jeg har mye begravelse. Folk veldig opptatt av dette med å jobbe med sorg, hvordan det å gjøre det. Overrasker det meg hvor mye tillit det kan synes som presten fortsatt har I det norske samfunnet, på særlig en ting. Altså, de kan kanskje synes at vi treige, eller sitter og holder på med diskusjoner som alle andre ferdig med, eller litt sånn som det. Men et opplever av en forventning til at en prest tåler livet. Så det kommer veldig ofte samtaler der jeg tenker dette en tillitserklæring. At du forteller meg disse tingene som helt tydelig kan ha kostet, eller koster det til og med å fortelle, men du tenker at jeg tåler det. Og det tror jeg kanskje noe av det som står sterkest I folk, det at kirka skal tåle hele livet. Og da tenker jeg igjen at hvis det kan være med å gi mennesker en opplevelse, for jeg tenker nok så stort om det å være prest, at vi sammen med mange, mange andre heldigvis, men vi også kirkas representant, og dermed også en form for Guds representant, der vi satt til å være. Så hvis det kan gi mennesker en opplevelse av at Gud tåler hele livet, så det verdt det.
Det var en god avslutning det også.
Ja, takk skal du ha.
Kjersti Gautestad Norheim, takk for besøket og godt kirkemøte.
Takk skal du ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.